Mazmur 115. Kamulyan mung kagem Gusti Allah. Duh Yehuwah, sampun dateng kawula, sampun dateng kawula. Ngemungno dateng asmo paduka, angin paduka paring kamulyan. Awit saking sih paduka, margo saking kasetyan paduka. Punapa dene para bangsa ngantos sami badhe ngucap, alai wong-wong iku ana ing endi? Allah kita ana ing swarga, nindakake ing sakarsane. Brahalane para bangsa mau seloko lan mas, garapaning tangane manungsa. Padha duwe cangkem, nanging ora bisa celathu. Padha duwe mata, nanging ora bisa ndeleng. Padha duwe kuping, nanging ora bisa ngrungokake. Padha duwe irung, nanging ora bisa ngambu. Tangane ana, nanging ora bisa ngerayai. Sikile ana, nanging ora bisa lumaku. Ora bisa nyuara kalawan gurunge. Para wong kang gawe iku padha dadi pepadane, mangkono uga sarupane wong kang kumandel marang iku. E Israel, kumandel marang Pangeran Yehuwah, panjenengane kang mitulungi lan dadi tetamenge. He turune Imam Harun, kumandel marang Pangeran Yehuwah, panjenengane kang mitulungi lan dadi tetamenge. He para wong kang ngabekti marang Pangeran Yehuwah, padha kumandel marang Pangeran Yehuwah, panjenengane kang mitulungi lan dadi tetamenge. Pangeran Yehuwah wis ngingeti marang kita bakal paring berkah, bakal berkahi turune Israel. Bakal berkahi turune Imam Harun. Bakal berkahi para wong kang ngabekti marang Sang Yehuwah. Dadiyo kang cilik, dadiyo kang gedhe. Pangeran Yehuwah, muga ndadekno kowe padha tangkar tumangkar, ya kowe lan anak putumu. Kowe padha ginanjar berkah dening Sang Yehuwah. Kang nitahake langit lan bumi. Langit iku langit kagunganing Sang Yehuwah. Dene bumi wis diparingake marang para anak ing manungsa. Dudu wong mati kang bakal padha ngluhurake Pangeran Yehuwah lan dudu saking wong kang wis mudhun marang ing alam suwung. Nanging kita, kita bakal padha memuji marang Sang Yehuwah. Wiwit ing samengko nganti tumeka ing salawas-lawase. Haleluya.